கௌரவ பழனி திகாம்பரம்,
கரு சபாபதித்துமணி, அத பத்துக்குற ஜனதாவையும் தைனிக வெட்டும தாக் இல்லதா மே யோஜனாவு இனாப்பு ஜனதாவை விருத்தி பெற முடிய நாயக்கியா பழனிகுமார் திசாநாயகத்துமாட்ட மன் சூதி காரணமா ஏவாகே அவரு திகட்ட ఇకసర అసంకరణ కొట్ట మీ ప్రశ్న అయినవా మీ సంబంధం వృత్తి సమితి నాయకురు కథాకరణవా పార్లమెంట్ మంత్రివారు కథాకరణవా కంకరు వెలవర్జన కారణవా నమూత్ ఇస్థిర తీర్ణమే తీందువాక్ హద లంకావే వెడకరపు వెడకరణ కంకరు వాంగే బతు కంకరు తమై అడుమ పడి గన్నే దవసకడ పన్సియాకి దవసర పన్సియాకి అన్నే அரை வெள்ள வத்தேந்தல பிட்டுக்கோட்டிருக்கியானா திருவில்ல கிட்ட பன்சியா நமத் மே உதயந்தல எந்த வெனக்கம் வெடக்கறப்பு மே கம்கருட மூலிக்க வெட்டுமது என்ன பன்சியா எபே சீட விசியக்காக வெடக்கறவு தமாய் ஹாஸ்ய பண அட்டசியா கம்பெண்ணு ஏவாகி தத்த தமா தீன தெங்கவில ஏ விதியம மே அண்டகுமார் திசாநாயக மந்த்ருமா கதா கருப்பு சமார தேவால் அப்படி பிலிகண்ட புலுவா சமார தேவால் பிலிகண்டபே ඉතිහාස බලනකොට වතු ජනතාවේ ලයින් කාමර ජීවත් වුණේ. නමුත් මේ අවුරුදු 3ක් මම මේ අමාත්‍යාංශේ බාර අරගෙන මේ ජනතාවට ඉඩම් අයිතිය ලබා දීලා ඒ ගෙවල් ටික අදලා දීලා මේ ඔප්පුවල් ලබලා දීලා මේ වැඩසටහන ගෙනියනවා ගම්මාන අදාගෙන. මේ හිටපෝ කොයි ආණ්ඩුව හරි එම කරුවේ නැහැ. ඒක නිසා සමහර දේවල් අපි මේ ආණ්ඩුව බාර අරගෙන අපි වැඩ කරගෙන යනවා. මේ වැටුම සම්බන්ධව එමදාම වෘත්තිය සමිතිය අසංකරපු වෘත්තිය සමිති තුනක් තියෙනවා. එකක් ඇවිලා ලංකා කම්කරු කොංග්‍රස් එක, අනිත් එක LJW, ඊළඟ අනිත් එක වෘත්තිය සමිතිය සමාජයක් නෑ. ඒ තනි පුත්කලයට ජොයින්ට් කමිටි කියලා තියාගෙන මේ සෙල්ලම් කරනවා. මේ සමහර වෘත්තිය සමිතිය නායකවරු දැන් කම්පැනි එක සම්පූර්ණ කතා කරනකොට මූලික වැටුම දාත් නැත්තම් මම අසං කරන්නේ නෑ. අපිට ඒක බෑ. දවසක් වැඩ කරුත් දාක් යන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ රෑ ගිහිලා ආපුත සංගන්ධක කතා කරන්නේ අනේ 20ක් වැඩි කරන්න, 30ක් වැඩි කරන්න, 50ක් වැඩි කරන්න කියලා. එහෙම තමයි. ගැලරියට එක කතාව, ඊට පස්සේ ආපුත සංගමතක කතාව. ඒක තමයි මිනිස්සු මේ අපේ ජනතාව මේ රවටන්නේ. මම ඒ කම්කරුවන්ගේ පුතා, ඒ මගේ අම්මා වත්තේ වැඩ කරපු දල්කඩුව. ඒක නිසා ඒ දුක දන්නවා. ඒක නිසා කවදා කරේ මේ ජනතාව රවටලා නැහැ. ඒක නිසා තමයි ඉතිහාසය බලනකොට වතුකොරේ ඉඳලා ඇවිල්ලා නුවරලේ ජනතාව 1,500ක් මට ඡන්ද දෙන්නේ. ඒ විශ්වාසයෙන් මම කවදාකද මම පාවල දීලා නැහැ. ඒක නිසා අපි කියන්නේ සමහර දේවල් සමහර වෘත්තිය සමිත අපි එත්ත කතා කරුත් කියන්නේ මේවට මොකද තීන්දුව කියලා. අපි කියන්නේ මේමයි. දැන් තිලකරාජ මහත්මයා කතා කරා. එතුමා කතා කරා මේ කුඩා තේවත්තේ පත්තේ ඉන්න කට්ටිය සිංහල කට්ටිය. ඒකේ ඒ වගේ මේ උඩරට ඉන්න තේපත්තේ වැඩ කරපු කට්ටිය දෙමළ කට්ටිය කියලා. ඒක ඇත්ත කතාව. දැන් අපි කියන්නේ මොකද? දිගෙන් දිගට කියනවා. මේකට ස්ථිර විස්තමක් ඕන. එහෙම නැත්නම් මේක කවදා කරේ මේකට මේ විස්තර විස්තම නැත්තම් එම අවුරුදු දෙකටම මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ ස්ථිර විස්තම නා කුඩා දේවත්ත කොහොමද අපි බෙදලා දීලා තියෙන්නේ? ඒ විදිය මේ උඩරට මේ ජනතාවට මේ වත්තේ බෙදලා දීලා ආණ්ඩුව කුඩා තේවත්තට සාන දීලා පෝරසාරධාර තියෙනවා. ඒ වගේ මේක දීලා මේව නඩත කරුවොත් මේ ප්ලාන්ටේෂන් රැක ගන්න පුළුවා. මේ ජනතාවත් හොඳ ජීවිත ගත කරන්න පුළුවා. එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුවටත් හොඳ ලාභ එනවා. එහෙම නැත්නම් තව අවුරුදු 20ක් යනකොට මේ කම්කරුවන් එකිනෙකරි වැඩ කරන්නේ මම දන්නවා. මොකද ඒ ජනතාවේ ආපේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේ අසංගරප වෘත්තිය සමිතිය තුනක් තියෙනවා. සමහර දේවල් වෘත්තිය සමිතිය දෙකකට දන්නේ නැහැ. තීන්දුව අරගෙන ලංකා කම්කරු කොංග්‍රස් එකේ නායක ගරු ආරමන් දොන්නමාන් මන්ත්‍රීතුමා තීන්දුව අරගෙන ඒගොල්ලන්ට කියලා අස්සම් කරන්නේ. මොකද ඒ බලතල කරන්නේ. ඒ නිසා අපි කියන්න කැමති දිගෙන් දිගට මේ ජනතාව රවටන්න බෑ. මේවා හොඳට කල්පනා කරලා මේ ආණ්ඩුවත් වාය කියන්න ඕන. ආණ්ඩුව එමතිවරය යටේට අපිට දුන්න මේ වැඩසටහන හරියට කරාගෙන යනවා. අද කවදාක් කරේ මේ ජනතාවට ඉතු වෙන්නේ ඔප්ප තමන්ට අයිති ඉඩමක් හම්බ වෙයි කියලා. හැබැයි මේ අවුරුදු තුන ඇතුලේ අපි දැන් ඇවිල්ලා අපි වැඩසටහන කරගෙන යනවා. ඒ වගේ අපිට දැන් තියෙන ප්‍රශ්න මේ වෘත්තීය මේ 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 ආම්පුත සංගතක අපි කතා කරන්න බෑ. අපේ සංගම වෘත්තීය සංගම එළිය එන්නවා. මොකද මේ සංගම තුනම නීතියක් අරගෙන මේ නීතියක් අදාගෙන මේගොල්ල 100%ක් ඉන්න මේ වෘත්තීය සංගම තමයි කතා කරන්න පුළුවන් කියලා අදාගෙන තියෙනවා. ඒක නිසා මේ ආම්පුත සංගමතක මේ වෘත්තීය සම්පතිය තුනම දැන් සාකච්ඡා කරලා ෆේල් වෙලා තියෙනවා. මොකට තාම ඉන්නේ එළියට එන්න. අපි ඔක්කොම එකදොල සටන කරමු අපි. මම අද කියන්නේ මේ ආණ්ඩුව එමෙති තුර දරා මේ 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 කරගෙන යන්නේ. එත මේක හරි මම එළිය මේ මේක මට මේක දාලා එන්න පුළුවන්. ඔක්කොම මේ ආ මේ අසංකරණ වෘත්තීය සම්පතිය තුනම එළියට එනවා නම් මමත් එතන එළෙන්නා ආණ්ඩුවට විරුද්ධාරයේ ආම්පුත සංගමයේ විරුද්ධාරයේ මේ සටන කරලා මේවා අරි විස්තම අර මේ මේ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ දිගෙන් දිගට මේ ජනතාව මේ කම්කරුව රවටගෙන ඉන්න තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ආණ්ඩුව එන්න වෙලේ කර්මාන්ත එමැතුමා නවීන දිසානායක එමැතුමාට මම කියන්න කැමතියි. ඒ තුමාට නුවරළිය ජනතාව දෙමළ ජනතාවත් ඒ තුමාට ඡන්ද දාලා තියෙනවා. ඒ තුමා ගිය සුමානේ අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරනකොට අයසිරේ වැඩ දෙන්න බෑ කියලා කිව්වා. එමනම් මම කියන්නේ අපිට ලැජ්ජා හිතෙනවා. මොකද ඒ තුමා කම්කරු වෙනේ කතා කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපිට වතුකරේ දැන් රාජ්‍ය එමැතුමා ඉන්නවා. ඒ තුමාත් එකතු වෙලා කතා කරලා මොම එක්මන්ද මේකට සාකච්ඡා කරලා මේ විස්තම ආරම්භ දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබතුමාගේ යූනියන් එක සමා මේක එළියට එන්න. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ සටන් කරලා මේ ජනතාවට සාමාන්‍ය වැටුමක් කරන් දෙමු කියලා මේ වෙලාවම ඉල්ලලා මම නියඳ වෙනවා. Thank you.
සුදි නන්ද්‍රි ගෞරව ශ්‍රීනිසන්
ඉන්ද්‍රි පෙරන්தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பள பிரச்சனைகள் தொடர்பாக கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அனுரகுமார் திசநாயக் அவர்களால் முன்வைக்கப்பட்ட ஒத்திவைப்பு பிரேரணை தொடர்பாக எனது கருத்துக்களையும் இந்த சபையில் பதிவு செய்வதற்கு வாய்ப்பளித்த குழுக்களின் பிரதி தவிசாளர் அவர்களுக்கு நன்றி. ஒரு முக்கியமான நாட்டின் பிரச்சனையாக இருப்பது பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கை வசதிகள், வருமானங்கள், அவர்களது தற்போதைய நிலை பற்றிய ஒரு விடயம். இந்த இடத்தில் எனக்கு ஞாபகம் வருகின்றது, இந்திய கவிஞர் ஒருவர் குறிப்பிட்டிருந்தார், வெள்ளை இருட்டை வெளியேற்றி விட்டு கருப்பு இருட்டை கட்டி அணைத்த நாள்தான் சுதந்திர நாள் என்று சொல்லியிருந்தார். வெள்ளை இருட்டை வெளியேற்றி விட்டு கருப்பு இருட்டை கட்டி அணைத்த நாள்தான் சுதந்திர நாள் என்று சொல்லியிருந்தார். இன்னும் ஒரு விதத்தில் அந்த சுதந்திரத்தை பற்றி சொல்லியிருந்தார், அந்நியன் பூட்டிய விலங்குகளை கலற்றி விட்டு சொந்த நாட்டவன் செய்த விலங்குகளை கைகளில் பூட்டிக் கொண்ட நாள்தான் இந்த சுதந்திர நாள் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இன்னும் ஒரு விதமாக இந்தியாவின் சுதந்திரத்தை சொல்லியிருக்கின்றார், அர்த்த ராத்திரியில் சுதந்திரத்தை பெற்றோம், இன்னும் விடியவில்லை என்று சொல்லியிருந்தார். அதேபோன்று பட்டு வேட்டி பற்றி கனவு கண்டோம், கட்டிய கோவணமும் களவாடப்பட்டு விட்டது என்று இன்னும் ஒரு கவிதையில் குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த கவிதை பொருளை நாங்கள் உற்று நோக்கி பார்க்கின்ற போது, சுதந்திரம் கிடைக்கின்ற போது எமது மக்கள் எல்லோரும் இன மத மொழி பிரதேச வேறுபாடுகளுக்கு அப்பால் சுதந்திரம் கிடைத்து விட்டது, எங்களுக்கு பெரிதாக ஏதோ கிடைக்கப் போகின்றது என்று ஏங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் மக்கள் ஏங்கிக் கொண்டிருந்தது நிறைவேறவில்லை என்பதுதான் இந்திய கவிஞரின் கருத்தில் இருந்து வெளிப்படுகின்றது. அதாவது அந்நியன் செய்த விலங்குகளை கலற்றிவிட்டு சொந்த நாட்டவன் செய்த விலங்குகளை எங்களது கைகளில் மாட்டிக்கொண்ட நாள்தான் சுதந்திர நாள் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆகவே 70 ஆண்டுகள் நாங்கள் சுதந்திரத்தை பெற்று கடந்து விட்டோம். ஆனால் 70 ஆண்டுகளில் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படாமல் இங்கிருக்கின்றது. ஆங்கிலேயரின் ஆட்சி காலத்தில் தோட்டங்களில் வேலை செய்வதற்காக இந்தியாவிலிருந்து இந்த பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்கள் இந்தியாவிலிருந்து இந்த தமிழர்கள் அழைத்து வரப்பட்டிருந்தார்கள். அதேபோன்றுதான் மலேசியாவிலும் இவ்வாறு சமகாலத்தில் அழைத்து வரப்பட்டிருந்தார்கள். இன்று மலேசியாவில் இருக்கின்ற இந்திய வம்சாவளி தமிழ் தோட்ட தொழிலாளர்களாக இருந்தவர்களின் நிலையையும் இலங்கையில் இருக்கின்றவர்களது நிலையையும் நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற போது அங்கு தொழிலாளிகளாக அங்கு நுழைந்தவர்கள் இன்று முதலாளிகளாக காணிகளின் உடமையாளர்களாக தனவந்தர்களாக மாறியிருக்கின்றார்கள். ஆனால் இலங்கையில் இப்போது இருக்கின்ற தோட்டத் தொழிலாளர்களை எடுத்து பார்க்கின்ற போது அவர்கள் நிறைவாக உழைக்கின்றார்கள், குறைவான சம்பளத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். மற்றவர்கள் பிரியாணி சாப்பிடுவதற்கு அவர்கள் உழைத்துக் கொடுக்கின்றார்கள், தாங்கள் அரை வயிற்றுடன் வாழக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் காணப்படுகின்றார்கள். சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் மறக்கவில்லை. 1947 சோல்பரி அரசியல் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டதன் பின்னர் முதல் முறையாக இலங்கையில் நடைபெற்ற தேர்தலின் போது 7 இந்திய வம்சாவளியினர் சட்டமன்றத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார்கள். அந்த நிலையில்தான் 1948-1949 கொண்டுவரப்பட்ட பிரஜா உரிமை சட்டம், வாக்குரிமை சட்டத்தின் மூலமாக இந்திய வம்சாவளியினரின் குடியுரிமை பறிக்கப்பட்டதன் பின்னர் 30 அரசியல் அனாதைகளாக அந்த மக்கள் இருந்தார்கள். அந்த காலத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஆட்சி செய்த போதுதான் இந்திய வம்சாவளியினரின் குடியுரிமை பறிக்கப்பட்டது. அதற்குரிய பிராயச்சித்தமாக 1978 கொண்டுவரப்பட்ட அரசியல் யாப்பின் மூலமாக பிரஜா உரிமை என்கின்ற விடயத்தை அந்த அரசியல் யாப்பில் உள்ளடக்கி அவர்கள் அன்று பறித்த பிரஜா உரிமைகளை லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு வழங்கி ஓரளவு பிராயச்சித்தத்தை தேடியிருந்தார்கள் என்பது எமது வரலாறாக அமைந்திருக்கின்றது. இந்த நிலையில் நாங்கள் தீர்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக இருப்பது இந்த தோட்டத் தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தை. அவர்களுக்கு நாங்கள் சலுகை கொடுக்க தேவையில்லை, அவர்களது உரிமை, அவர்கள் உழைக்கின்ற உழைப்புக்கேற்ற வேதனத்தை கொடுப்பதற்கு நாங்கள் பின்னிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சாதாரணமாக ஒரு கூலியாள், தினக்கூலியாள் ஒரு நாளைக்கு 1000 ரூபாயிலிருந்து அதற்கு மேலும் சம்பளத்தை பெறக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்கின்ற போது அன்றிருந்து இன்று வரை இந்த தொழிலை தம்முடைய வாழ்வாதார தொழிலாகவும் நிர்பந்திக்கப்பட்ட தொழிலாகவும் செய்து கொண்டு வருகின்ற இந்த தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளத்தை நாங்கள் அதிகரிப்பதற்கு மறுப்பது என்பது அவர்களது உழைப்புக்குரிய வேதனத்தை நாங்கள் அரைகுறையாக கொடுக்கின்றோம், நிறைவாக கொடுப்பதற்கு எங்களுக்கு மனம் இன்னும் இடம் கொடுக்கவில்லை என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. எமது அந்நிய செலாவணியை பெற்றுத் தருகின்ற முதுகெலும்பாக இருப்பது இந்த பெருந்தோட்டத்துறை. இன்னொரு விதத்தில் சொல்லப்போனால் இது எங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருளாதார இயந்திரமாக செயல்பட்டு அவர்கள் எமது நாட்டிற்கு போதிய அளவு வருமானத்தை பெற்றுத் தருகின்றார்கள். அவ்வாறு இருக்கும்போது அவர்கள் கடமையை செய்கின்றார்கள், தங்களுடைய உரிமையை கேட்கின்றார்கள். கடமையை செய்யாமல் உரிமையை கேட்பது என்பதுதான் ஏற்க முடியாத ஒரு விடயம். ஆனால் தினமும் தங்களுடைய கடமையை செய்கின்றார்கள், தங்களுடைய தொழிலுக்கான உரிமையை கேட்கின்றார்கள். இந்த இடத்தில் நாங்கள் இன்னும் நவீன யுகத்திற்குள் புகாதவர்களாக ஒரு பிற்போக்குவாத சூழ்நிலையில் காணப்படுகின்றோம் என்பதை மறக்கவோ அல்லது மறைக்கவோ முடியாது. எனவே இந்த நேரத்தில் நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும். தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு நான் நினைக்கின்றேன் ரவீந்திர சமரச வீர அமைச்சர் அவர்களும் கூட ஒரு சாதகமான ஒரு கருத்தினை சொல்கிறது போன்று தெரிந்தது. ஆனால் அந்த கருத்து யதார்த்தமாக நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் வருகின்ற போதுதான் அது உண்மையாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. எனவே நிச்சயமாக இந்த தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தை, அதாவது உழைக்கின்ற உழைப்புக்கேற்ற வேதனத்தை வழங்கிக் கொள்கின்ற விடயத்தில் நாங்கள் இன்னும் காலத்தை தாமதித்துக் கொண்டிருக்க முடியாது. கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் சொன்னார், எங்கெல்லாம் ஒடுக்கப்படுகின்ற உரிமை மறக்கப்படுகின்ற தொழிலாளர்கள் இருக்கின்றார்களோ அங்கெல்லாம் புரட்சிகள் வெடிக்கும் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் நாங்கள் தந்திரோபாயமாக இந்த புரட்சிகளை தடுப்பதற்காக இனத்துவேஷம், மதத்துவேஷம், பிரதேசவாதம், சாதிவாதம் போன்ற இந்த தந்திரோபாயங்கள் மூலமாக தொழிலாளர்களை நாங்கள் பிரித்து வைத்ததன் காரணமாக அப்படி கார்ல் மார்க்ஸ் சொன்ன அந்த வர்க்க புரட்சிகள் வெடிக்காமல் நாங்கள் அதிகார வர்க்கம், குறிப்பாக இந்த அதிகார வர்க்கம் தம்மை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இனவாதம், மதவாதம், மொழிவாதம், பிரதேசவாதம் போன்ற வாதங்களை பேசிக்கொண்டு அதிகார வர்க்கம் ஒரு சொர்க்கத்தில் வாழுகின்ற போது இந்த தொழிலாளர் வர்க்கம் இன்றும் நரகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. அன்று அந்நியர் காலங்களில் கட்டப்பட்ட லயங்கள் இன்றும் காணப்படுகின்றது. இருந்தாலும் தற்போது திகாம்பரம் அமைச்சர் அவர்கள் அதிலிருந்து மீட்சியை பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தனி வீடுகளை கட்டிக்கொண்டு வருவதை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். ஆனால் இன்னும் காலம் தாமதிக்கப்படக்கூடாது. அவர்கள் நாட்டுக்காக உழைக்கின்றார்கள், பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துகின்றார்கள் என்ற வகையில் பார்க்கின்ற போது நிச்சயமாக அவர்கள் தங்களுடைய உரிமையை கேட்கின்ற போது நாங்கள் உதாசீனம் செய்யக்கூடாது. இந்த குறிப்பாக பெருந்தோட்ட துறையில் பெண்கள் அதிகமாக உழைக்கின்றார்கள். பெருந்தோட்ட துறையிலும் சரி, ஆடைத்துறையிலும் சரி, அல்லது மத்திய கிழக்கில் சேவகம் செய்கின்ற அந்த தொழிலும் சரி, இந்த பெண்கள் அதிகமாக உழைத்து தங்களுடைய வருமானத்தை பெற்றுக் கொடுக்கின்றார்கள், அந்நிய செலாவணியை ஈட்டி தந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனவே அவர்களுக்குரிய அந்த சம்பளத்தை கொடுக்கின்ற விடயத்தில் காலத்தை இழுத்தடித்துக் கொண்டு செல்வது மிகவும் அநியாயமான ஒரு செயலாகத்தான் இருக்க முடியும். கம்பெனிகளுக்கு நன்றாக தெரியும், கம்பெனிகள் அவர்கள் லாபத்தை உழைப்பதில் நாங்கள் குறை கூறவில்லை. ஆனால் மிகையான லாபத்தை உழைத்துக் கொள்வதற்காக அவர்கள் உழைக்கின்ற உழைப்பின் பெரும்பகுதியை சுரண்டிக் கொள்வது என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விடயம். உண்மையில் ஒரு தோட்ட தொழிலாளி இரண்டு வகையான அட்டைகளால் தன்னுடைய இரத்தத்தை அல்லது உழைப்பை உறிஞ்சிக் கொண்டிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இயற்கையான அட்டைகள், அதாவது இந்த தேயிலை செடிகளுக்குள் இருக்கின்ற அட்டைகள் உதிரத்தை உறிஞ்சிக் கொண்டிருக்கின்றது. அதேவேளை உழைப்பில் அவர்களுக்கு சேர வேண்டிய பணத்தின் ஒரு பகுதி கூட மனித அட்டைகளால் உறிஞ்சப்பட்டுக் கொண்டிருப்பது என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத வேதனைக்குரிய ஒரு விடயமாக அமைந்திருக்கின்றது. நமது நாடு முழுமையான சுதந்திரத்தை பெற்றிருக்கின்றது, முழுமையான ஜனநாயகத்தை பேணுகின்றது, சட்டவாட்சியின் கீழ் செயல்படுகின்றது, அவர்களுக்கு பொதுவான நீதி ஒன்று கிடைக்கின்றது, பொதுவான நியாயத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் அணுகப்படுகின்றார்கள் என்பது உண்மையாக இருக்குமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவர்கள் கேட்கின்ற அந்த 1000 ரூபாய் கோரிக்கை என்பது வழங்கப்பட வேண்டியது. அது எந்த வகையிலும் ஒரு சலுகையாக இருக்க முடியாது. உழைக்கின்ற உழைப்போடு கூடிய பொருளாதார உரிமையாக அமைந்திருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. காலத்தின் தேவை கருதி ஜனதா விமுக்தி பெரமுன கட்சியினர் இந்த கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய விதத்தில் பாராளுமன்றத்தில் இந்த கருப்பொருளை அடிப்படையாக கொண்ட விவாதத்தை இங்கு கொண்டு வந்தமை பாராட்டக்கூடிய ஒரு விடயம். ஏனென்றால் அவர்கள் ஒரு விளங்க இல்ல,
2 நிமிடங்கள் இருக்கின்றன.
நன்றி. ஆகவே இந்த கருப்பொருளை உண்மை பொருளாக மாற்றுவதாக இருந்தால் இந்த சபை இந்த விவாதத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். எப்போதும் ஒரு தொழிலாளர் வர்க்கம் அடக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டு அல்லது அவர்களுக்கு இடையில் பிரிவினைகள் உருவாக்கப்பட்டு பிரித்தாளும் தந்திரத்தை பயன்படுத்தி அவர்களை பின்னிலையில் கொண்டு செல்வது என்பது ஒரு மோசமான ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது. எனவேதான் இந்த நிலையில் நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் சுட்டிக்காட்டுவது என்னவென்றால், நியாயமான அல்லது ஒரு தர்மமான விடயத்தை சுட்டிக்காட்டுகின்ற போது அதனை நாங்கள் புறக்கணித்துக் கொண்டு செல்வது என்பது ஒரு சமூகத்தின் இருப்பை அல்லது சமூகத்தின் எதிர்கால ஒரு எழுச்சியை தடுக்கின்ற ஒரு செயல்பாடாக அமைந்திருக்க முடியும் என்பதை இந்த இடத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். இந்த கடந்த காலத்தில் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த 1948-49களில் கொண்டு வரப்பட்ட வாக்குரிமை சட்டம், பிரஜா உரிமை சட்டம், 1964 கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்ரீமா சாஸ்திரி ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு நாங்கள் செய்யக்கூடிய அனைத்து ஒரு அசாதாரணமான அநியாயங்களையும் செய்து முடித்து விட்டோம். எனவே இன்னும் நாங்கள் அவர்களுக்கு இப்படியான இன்னும்
7 நிமிடங்கள் பேசலாம்.
நன்றி, நன்றி. எனவே காலத்தை தாழ்த்தாமல் நாங்கள் நிச்சயமாக இவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய விதத்தில் செயல்பட வேண்டும், அவர்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். மேலும் 7 நிமிடங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றபடியால் எனது உரையினை நீட்டிக்கொண்டு செல்வதற்கு வாய்ப்பு தந்தமைக்காக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கு இந்த தொழிலாளர் வர்க்கம் பொதுவாக இந்த சோசலிச நாடுகளில் சமத்துவம் ஏற்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்வதற்கு முக்கியமான காரணம், அங்கு சமத்துவம் மறக்கப்படுகின்ற காரணம்தான் முக்கியமாக இருக்கின்றது. இப்ப சீனாவை எடுத்துக்கொண்டால் அல்லது கியூபாவை எடுத்துக்கொண்டால் முன்னைய சோவியத் ரஷ்யாவை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த நாடுகளில் அந்த சமத்துவ தன்மை காணப்பட்டது. இருந்தாலும் அந்த ஆட்சியாளர்கள் விட்ட குறைபாடுகள் காரணமாக சில நாடுகளில் அந்த சோசலிசம் மறைந்து போனாலும் கூட தொழிலாளர்களின் உரிமை என்கின்ற விடயத்தில் அவர்களுடைய சமத்துவ கோரிக்கை என்பது இன்றும் நிதர்சனமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் ஒருபோதும் மறந்துவிடக்கூடாது. கடந்த காலத்தில் இந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள் தங்களுடைய உரிமையை பெற்றுக் கொள்வதற்காக பல்வேறு வகையான போராட்டங்களை, குறிப்பாக சத்தியாகிரக போராட்டங்களை நடத்தியிருக்கின்றார்கள், ஆர்ப்பாட்டங்களை செய்திருக்கின்றார்கள். இந்த சத்தியாகிரக போராட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள் என்பன கவனத்தில் கொள்ளப்படாத போதுதான் அவை இன்னும் ஒரு பரிமாணத்தை பெறுவதற்குரிய சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் வழங்கி விடுகின்றோம். வடக்கு கிழக்கு பிரச்சனைகளை கூட நாங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம். இந்த வடக்கு கிழக்கில் கடந்த காலத்தில் தந்தை செல்வா அவர்கள் ஜனநாயக வழிமுறையில் அறவழி போராட்டம் மூலமாக, சாத்வீக போராட்டத்தின் மூலமாக இந்த தமிழர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக ஜனநாயக ரீதியான போராட்டங்கள் செய்தபோது அந்த போராட்டங்கள் பற்றிய பார்வை வித்தியாசமாக அமைந்திருந்தது. ஜனநாயக ரீதியாக போராடுகின்றவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற பதில்கள் என்பது, அது அநேகமாக இம்சை வழியில் வன்முறையில் அந்த பதில்கள் வழங்கப்பட்டன. இந்த இம்சை ரீதியாக வழங்கப்பட்ட பதில்கள் தான் பின்னர் ஒரு ஆயுத போராட்டமாக மாறுவதற்கு காரணமாக இருந்தது. அதேபோன்றுதான் இப்போது தோட்ட தொழிலாளர்கள் பலவிதத்திலும் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கின்றபடியால் அவர்களுக்கு அந்த புரட்சிகரமான மனப்பாங்கு உருவாகாது என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் மேலும் மேலும் அவர்களுடைய கோரிக்கைகளை மறுதளித்துக் கொண்டு செல்கின்றோம். இந்த மறுப்பு என்பது எதிர்காலத்தில் வெறுப்பாக மாறி, எதிர்ப்பாக மாறி, போராட்டங்களாக கூட மாறுவதற்குரிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கின்றது. நாங்கள் எப்போதும் மதிப்பீடுகளை செய்து கொள்வதற்கு மறுக்கின்றோம். மற்ற நாடுகள் முன்னேற்றம் அடைந்திருப்பதற்கான காரணம் என்ன, எமது நாடு பின்னோக்கி செல்வதற்கான காரணம் என்ன என்பதை பற்றியெல்லாம் மதிப்பீடு செய்வதற்கும் அந்த மதிப்பீடுகளை அறிந்து கொள்வதற்கும் உரிய சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்வதில்லை. அல்லது இந்த ஆட்சியாளர்கள் தங்களை சுய பரிசோதனை செய்வதற்கு மறுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். தங்களுடைய செயல்பாடுகள் கடந்த காலத்தில் எப்படிப்பட்ட விபரீதங்களை ஏற்படுத்தியது, எப்படிப்பட்ட அழிவுகளை ஏற்படுத்தியது, இந்த நாடு எவ்வாறு குட்டிச்சுவராகியது என்பது பற்றியெல்லாம் சுய பரிசோதனை செய்வதும் சுய விமர்சனம் செய்வதும் மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாகும். இந்த விடயங்களை தவிர்த்துவிட்டு சொல்வார்கள், கடந்த காலங்களை முற்றாக மறந்து நிகழ்காலத்தில் எதிர்காலத்தில் தாங்கள் எந்த தவறுகளை விட்டார்களோ அதே தவறுகளை மேலும் 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 அதிகரித்துக் கொண்டு செல்கின்ற காரணத்தினால் இந்த நாட்டில் எந்த ஒரு பிரச்சனையையும் தீர்க்க முடியாது. அதிகார வர்க்கம் தனது ஆயுத பலத்தின் மூலமாக, அதிகார பலத்தின் மூலமாக எல்லோரையும் ஒரு அடக்குமுறைக்குள் வைத்திருக்கலாம் என்கின்ற கனவில் மிதந்து கொண்டிருக்கின்றது. எதிர்கட்சியில் இருக்கின்ற போது தாங்கள் வலியுறுத்துகின்ற விடயங்களை ஆளுங்கட்சிக்கு வருகின்ற போது அவர்கள் மறந்து விடுகின்ற தன்மைகளையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. நான் அடிக்கடி சொல்லுகின்ற விடயம் என்னவென்றால், இந்த பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களை பொறுத்த மட்டில் கடமை கண்ணியம், கட்டுப்பாடு, விசுவாசம் என்ற அடிப்படையில் தங்களுடைய தொழில்களை தொடர்ந்தும் ஆற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற போது கடமையை செய்கின்றவர்களுக்குரிய உரிமை வழங்கப்பட வேண்டும். அந்த உரிமை வழங்க மறுக்கப்படுகின்ற போது விபரீதங்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. விபரீதங்கள் ஏற்பட்டதன் பின்னர் அதற்கு தண்டனைகளை கொடுப்பதை விட விபரீதங்கள் ஏற்படாமல் வருமுன் காத்தல் என்ற அந்த ஒரு அடிப்படையில் அதனை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை கூறிக்கொள்வதோடு அவர்கள் கோருகின்ற நியாயமான ரூபாய் 1000 ரூபாய் சம்பளத்தினை வழங்குவதன் மூலமாக அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு உரிய சரியான பதிலை கொடுக்க வேண்டும் என்பதை கூறிக்கொண்டு எனது உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி.
ஸ்தூதி கரு சபாபத்துமணி. அதுதின ஜனதா விமுக்தி பெறமுனே கரு மந்திரி அன்ரகுமார திசாநாயக மெத்துமா விசின் தினத்திபின கல்தபீமே யோஜனாவ விசேஷேன்ம வத்துக்கரே ஜனதாவகே வத்து கம் கருவாங்கே அவம மூலிக வேத்தனைய ருப்பியால் தஹக் கியன ஏ பிரஸ்னய மத்த ஏ பிரஸ்னய முல்கரகன අද අපි අපේ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීතුමාට මේ කාලීන අවශ්‍යතාවයක් ඇති මේ යෝජනාව මේ උත්තරීත සභාවට ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව. මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නට ඕනේ අද දින මේ කතා කරන මේ ප්‍රශ්නය රුපියල් 1000ක දෛනික වැටුමක් කියන ප්‍රශ්නයක්ම නොවේ. ලංකාවේ සිටින ජාතීන් අතර ඉන්දිය සම්භවයක් ඇති ජාතියක් කැටියට මධ්‍යම කඳුකරයේ විශේෂයෙන් ජීවත් වෙන ජනතාව තමයි මේ වතු කම්කරු ජනතාවට ඇතුළත් වෙන්නේ. එම නිසා මේ රටේ ජීවත් වෙන ජාතියගේ ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳ තමා අද අපි මේ විවාදය කරන්නේ. මේ විවාදය කරන අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම මේකට ඍජුව උත්තරයක් හොයන්නට මෙම සභාව තුළ සිටිය යුතු වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා මේ තුළ නැහැ. ඒ වගේම මේට ඍජුව සම්බන්ධ කම්කරු අමාත්‍යවරයා මේ සභාව තුළ නැත. එම නිසා මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නට ඕනේ මේ ජාතික ප්‍රශ්නයක වටිනාකමක් එක්ක ජාතික ප්‍රශ්නයක් ඇටියට රජයක් විදියට මේ පිළි අරන් තියනවාද කියන එක, ඒ දැනුවත් කරගෙන තියනවාද කියන එක ප්‍රශ්නයක් ඇටියට ආණ්ඩ හිතෙනවා. ඒ වගේම තමා මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නට ඕනේ මේ 8 වෙනි පාර්ලිමේන්තුව තුල තමා මේ ජාතියක ප්‍රශ්නයක් වූ වතු කම්කරුවන්ගේ ප්‍රශ්නය නැවත නැවත වැඩිපුර කතාබාට පත් වෙච්ච පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයක් ඇටියට මට මතක් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වෙලා දමිළ ප්‍රගතිශීලී පෙරමුණ ඇටියට අපේ පළවෙනි අවුරුද්දේ පළවෙනි මාස කීපය තුළම අපි කල්තැබීමේ යෝජනාවක් ඇටියට මේ ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කරා. එතන සිට වාර 3ක් අපි කල්තැබීමේ යෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මීට පෙර කලින් අවුරුද්දේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින්ම මෙවැනි යෝජනාවක් මේ උත්තරීත සභාවට ඉදිරිපත් කරා. නමුත් ඉදිරිපත් කරලා එම කල්තැබීමේ යෝජනාවේදී අද වගේම අනුර කුමාර දිසානායක ගරු මන්ත්‍රීතුමා දත්ත සමග ඒ පසුබිම සමග ඒ ඉතිහාසය සමග කරුණු ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් ජාතික පුවත්පත්වල ප්‍රවෘත්තිවල ඉතින් මේ වතු කම්කරුවන්ගේ ප්‍රශ්නය කතා කරලා අමාර කරා කියන ප්‍රවෘත්තිය ගියා. නමුත් එතන සිට දැන් අවුරුද්දක පමණ කාලයක් පහු වෙලා තාම ඒ ප්‍රශ්නේ පිළිබඳ අරියාකාරයේ කතා කිරීමේ ඒ ක්‍රියාවලියක්වත් පටන් අරන්න. නැවත වතාවක් ඒ වගේම කල්තැබීමේ යෝජනාවක් ගෙනල්ලා විශේෂ ප්‍රකාශයක් එම නැත්තා විශේෂයෙන්ම අපේ ජනතාවගේ ඒ තත්ත්වය ඒ ප්‍රශ්නය පිළිබඳව අදත් ඒ එතුමා ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද දිනයෙන් පසුවවත් මේක කතාවට නැතුව ක්‍රියාවට නංවන පිළිවෙතකට මේ සභාව තුළින් මේ ආණ්ඩුව තුළින් මේ තියෙන විපක්ෂය තුළින් අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්ද කියන එක තමා මෙතන ප්‍රශ්නයක් ඇටියට මට ඉදිරිපත් කරන්නට තියෙන්නේ. ඉතින් එම අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු ඒ ඉතිහාසීය කරුණු සමග අපේ දමිළ ප්‍රගතිශීලී පෙරමුණේ මා මිත්‍ර තිලකරාජා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු කරුණු වලට එම කරුණුම ආපහු මම ඉදිරිපත් කරන්නේ නැතුව ඒකට සමහර කරුණු කීපයක් මම ඉදිරියට ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ දැන් මේ ජනතාවගේ පැමිණීම එහෙම නැත්නම් මේ ජනතාව මේ ලංකාවට ගේනකොට විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවේ තිබ්බෝ ඒ ආර්ථිකමය වශයෙන් ඒ දුප්පත්කම තමා විශේෂයෙන්ම පිටුපෑවේ. ඒ දුප්පත්කම ඉඳලා තමා මේ ලංකාවට මේ ජනතාව ගේන්නට පුළුවන් වුණේ. ඒ අරා අද වෙනකොට අදත් අපේ ප්‍රශ්නය මූලික ප්‍රශ්නය වෙලා තියෙන්නේ ඒ වැටුම කියන ඒ මූලික ප්‍රශ්නය මත තමා, ඒ ආර්ථිකයේ මත තමා, අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, සංස්කෘතික, සමාජීය සියලුම ප්‍රශ්න රැඳිලා තියෙන්නේ ඒ ආර්ථිකයේ කුලිය එහෙම නැත්නම් ඒ වැටුම මත තමා රැඳිලා තියෙන්නේ. අපි දකිනවා 1992 වෙනකොට මේ රජයට විසඳුමක් නැතුව තමයි මේක ප්‍රාදේශීය මේ වතු සමාගම් වලට මේ වතු ලබා දෙනවා. වතු කීපයක් රජයේ වැවිලි ආයතන තුල වතු කීපයක් තියා ගන්නවා. මේ රජයට හරි ක්‍රියාවක් නැතුව ගත්ත තීරණයක් ඇටියට තමයි අපි මේ දකින්නේ. මේ දත්ත වලින් ඉදිරිපත් කරනකොට විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා කුඩා ඒ තේ කර්මාන්ත නිෂ්පාදිකවරයන්ගේ විසින් මේ නිෂ්පාදන වෙන තේ නිෂ්පාදන වලින් 72% ප්‍රමාණය නිෂ්පාදන වෙන්නේ කුඩා වතු ඒ අයිතිකරුවන්ගේ නැත්තම් කුඩා වතු වලින්. ප්‍රාදේශීය මේ සමාගම් විසින් නඩත්තු කරන මහා පරිමාණයේ මේ වතු තුල තමා කොටු වී සිටින්නේ. අපි මේ කතාබහ කරන මේ ජනතාව මේ වතුකම් කරුවෝ 128ක පමණ නිෂ්පාදනයක් තමා ඒ තුල වෙන්නේ. ඉතින් එතනින්ම මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුම තියෙනවා. මේ වතු සමාගම් 20ක් 21ක් තුල රාජ්‍ය සමා රාජ්‍ය ආයතන තුනක් එකතුව 25ක පමණ මේ ආයතනයට මේ මුළුමාත් මේ ජාතියක් හැටියට ඒ ජාතික ඒ ජනතාව කොටු කරලා ඉර කරලා මේ රටට ප්‍රයෝජනයකුත් නැතුව මේ අපේ ආර්ථිකයට ප්‍රයෝජනයකුත් නැතුව මේ ජනතාව නැවත නැවත දුෂ්කර තත්ත්වයට පත් කිරීම තමයි මෙතනින් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් එළියට එන්න අද මේ සාමූලික ගිවිසුම අරා තමයි මේ කොළිය තීරණය කරන්නේ. මේ කුලිය තීරණය කරන ක්‍රමය අද වෙනකොට ඒ ක්‍රමය තුල අපි සාර්ථක ඒ ඵල නෙලා ගන්නට බැරි තත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. අද ජාතික ප්‍රශ්නයක් ඇටියට මේක පත් වෙලා තියෙනවා. මේ ජනතාව මේ ජන කොට්ටාසයේ සිටින තරුණ තරුණයන්ගේ ඉඳලා විවිධ මට්ටමේ සිටින සියලුම පුද්ගලයන් අද වෙනකොට පාරට බෑලා මේ ප්‍රශ්නේ කතා කිරීමේ තත්වයට අද පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී මේ වගකීම බාර ගන්න ඕනේ එක පැත්තකින් රජය, අනිත් පැත්තකින් මේ වෘත්තීය සමිතියවල මේ සාමූලික ගිවිසුමට අස්සම් කරන වෘත්තීය සමිතියවල නායකයෝ මේක බාර ගන්නට ඕනේ. එතෙන්දී මේ සාමූලික ගිවිසුමට වඩා තියෙන ක්‍රමය මොකක්ද? එහෙම නැත්නම් මේ සමාගම් කියනවා අපි පාඩු විඳිනවා. මේ ප්‍රමාණයේ පඩියක් ලබා දෙනකොට අපිට මේ සමාගම් නඩත්තු කරන්න බෑ කියන එක. සමාගම් නඩත්තු කරන්න බැරි නම් අරිම ලේසි මේකට උත්තරයක් තියෙන්නේ ඒ වතු ටික රජය ලබාගෙන මේ කුඩා තේ වතු කර්මාන්තය කරගෙන යන ඒ ක්‍රමය ඒ තුලට ඉදිරිපත් කරා නම් රජයට කිසිම ඒ පිළිබඳ තියෙන රජයේ වගකීම මං කියන්නේ ඒ පිළිබඳ තියෙන වගකීම රජය ඉෂ්ට කරන්නට තියෙන ඉතාමත් කෙටි මාර්ගය ඇටියට මං ඒකයි දකින්නේ. එතකොට ඒ ජනතාව ඒ ජාතියට තියෙන ඒ කුලී කම්කරුවෝ කියන එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා ඒ ජනතාව මේ රටේ මේ භූමියේ කුඩා කර්මාන්තයක් කරන කුඩා ව්‍යවසායකයෙකු ඇටියට අපිට අඳුනගන්නට පුළුවන් ඒ මට්ටම ඒ ජනතාව ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒක තමයි අපිට තියෙන විසඳුම. ඒ වුණාට දැනට මේ සමාගම් 20ක් 21ක් බේරගන්න තමා මේ තියෙන අමාත්‍යාංශවල අමාත්‍යවරු වෙන්න පුළුවන්, රජය වෙන්න පුළුවන්. මම නම් දකින්නේ මේ සමාගම් ටික කොහමද රැකගන්නේ, මේ සමාගම් ටික කොහමද බේරගන්නේ, මේ සමාගම කියන මේ සූත්‍රයට කොහමද අපි අරියාකාරව මේක තමා දෙන්න පුළුවන්නේ කියන தත්ත්වයට එන්න පුළුවන් කියන ඒක අදාගන්න දඟලනව ඇරෙන්ට ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ජනතාවට උත්තරයක් ලබා දීමේ ක්‍රමයකට එන්නේ නැහැ. එඳ මම කියන්නේ මේ සමාගම් 21 හෝ 22 මේ සමාගමට මේ තියෙන ජන කොට්ටාසයක් බාර දීලා සෙල්ලම් කිරීමෙන් ඉවත් වෙලා මේකට තියෙන ලේසිම මාර්ගය තමයි මේ ඉඩම් ඒ ජනතාවට ලබා දීලා කුඩා තේවතු කර්මාන්තය කරන කුඩා තේවතු ව්‍යවසායකයෝ ඇටියට එකටිව ගොඩනංගන්න එක තමයි මේකට තියෙන එකම විසඳුම කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී යෝජනාවක් ඇටියට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම අපි මේකෙදි දකින්න පුළුවන් අපි මේ රටේ රාජ්‍ය ආයතන අපි ගත්තාම මේ රාජ්‍ය ආයතන වල කුෂිකර්ම අංශයේ තියෙන ආයතන වල ඉන්න කම්කරුවෝ රජයේ සේවකයෝ හැටියට තමයි ඒ ඉන්නේ. ඒ වගේම විවිධ අමාත්‍යාංශ වල දෙපාර්තමේන්තු වල කම්කරුවෝ. ඒ කම්කරුවෝ ඉන්නේ රජයේ සේවකයෝ හැටියට. ඒ වුණාට අපි දකිනවා මෙතන ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය කියන්නේ රජයේ වැවිලි ආයතනයක්. ඒ වගේම ජාතික SPC ආයතනය වැවිලි කර්මාන්ත ආයතනය රජයේ ආයතනය. ඒ රජයේ ආයතනය තුල සිටින කම්කරුවෝ දෛනික කම්කරුවෝ හැටියට දෛනික කුලියක් ලබන කම්කරුවෝ හැටියට තමයි මේ කාලය පුරාම ඉන්නේ. එතකොට අනිත් ආයතන වල ඉන්න කම්කරුවෝ රජයේ කම්කරුවෝ හැටියට බඳවාගෙන රජයේ දෙන අපේ මන්ත්‍රීතුමා ඉදිරිපත් කරා වගේ ඒ 30,000 ගානක මූලික වැටුමක් ගන්න කට්ටිය. එනට ඒ වගේම රජයේ ආයතනය තමයි මේ ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය SPC ආයතනය මේ රජයේ ආයතන. එනට ඒකෙ සිටින කම්කරුවන්ට ඒ කම්කරුවෝ රජයේ කම්කරුවෝ හැටියට නෙවෙයි සලකන්නේ, රජයේ කම්කරුවෝ හැටියට නෙවෙයි ඒ කට්ටියට ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දෛනික ඒ පඩියක් ලබන කුලී කම්කරුවෝ හැටියට තමයි දකින්නේ. ඉතින් මේකෙන්ම අපිට පෑදිලිවම දෙයක් අපිට සදාන් කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි පෑදිලි අපිට මේ අපි නිදාස ලබා ගත්තත් ඒ නිදාසෙන් ලැබෙන ඉඩමේ අයිතියේ තියෙන ඒ නිදාස, ඒ වගේම රජයේ පත්වීමක් ලබා ගැනීමේ රජයේ ඒ ඒ සේවයක් ලබා ගැනීමේ තියෙන ඒ නිදාස, ඒවා ඒ ඒ නිදාසෙන් කොච්චර දුරට මේ ජනතාව ඈත් වෙලා සිටිනවද කියලා මං හිතනවා මේක විශේෂ වූ අවස්ථාවක්. මේ රජයට, මේ යාපාලන රජයට මේ විශේෂ වූ අවස්ථාවක් මේක. මේ ප්‍රශ්නයට මූලික වෙලා මේ ප්‍රශ්නයට තීන්දුවක් දෙන එක මෙවැනි වැදගත් මේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනකොට මම හිතනවා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා මේක තුළ සිටින්ද යුතුයි, ඒ වගේම කම්කරු ඒ අමාත්‍යතුමා මේ තුළ සිටිය යුතුයි, ඒ වගේම මේ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා මේ තුළ සිටිය යුතුයි. ඉඳලා මේකට උත්තරයක් ලබා දෙන්නට ඕනේ. ඒ වගකීමෙන් අද බැහැර වෙලා තියෙනවා කියන එක ඉතාමත් අපි ඉතාමත්ම අපි කනගාටුවෙන් ඒක ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම අද වෙනකොට මේ සටන අපි ඉස්සරහට ගෙනියනකොට දමිළ ප්‍රගතිශීලී පෙරමුණ ඇටියට මේ රජයේ කොටස්කරුවන් ඇටියට මේ රජයට පෑදිලිවම දෙයක් කියන්නට ඕනේ. අපි මේ ඉල්ලීමෙන් පසුබස වෙන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ සමාගම් රැකගන්නට. අපිට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ රාජ්‍ය වැවිලියන්ස දැකගන්නට. අපිට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේවා මේ දිගින් දිගට මේ වගේම පෞගිය කාලේ හිටපු මේ ආයතන මේ ඇදගෙන ගියා වගේ මේක ඇදගෙන යන්න. අපි මේකට තීන්දුවක් කරා යන්න ඕනේ. ඒ තීන්දුවට දමිළ ප්‍රගතිශීලී පෙරමුණ ඇටියට අපේ අමාත්‍යවරු, අපේ මන්ත්‍රීවරු ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා ඉදිරියට මේ ගමන ගෙනියන්නට කියන එක මං රජයට විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕනේ. ඒ ඉඳ මේ ප්‍රශ්නය දිගින් දිගටම මේ අලාභ ලබන ආයතන ඉඳ මේක ලබා දෙන්නට බෑ කියන එක එතනින් එළියට ඇවිල්ලා මේ ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් හොයන්නට ඕනේ කියන එක මේ අවස්ථාවේදී මං කියන්න කැමතියි. අවේ නාංගල් ඉඳ උයரிய සබයිக்கு நாங்கள் தெரிவிப்பது இந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்திலே ஈடுபடுகின்ற கட்சியினர் 20 வருட காலத்திற்கு மேல் கூட்டு ஒப்பந்தம் என்ற போர்வையிலே எங்களுடைய மக்களை முடக்கி ஒரு மூலையிலே வைத்து இன்று முழு சமூகமாக வீதிக்கு இறங்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளியிருக்கின்றார்கள். அதனுடைய பொறுப்பை அந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் கச்சாட்டதும் தரப்பினர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இப்போதாவது தாங்கள் செய்திருக்கக்கூடிய தவறை புரிந்து கொண்டு இந்த முறைமையிலே எங்களுடைய மக்களுக்கு ஒரு விமர்சனம் இல்லை, இந்த முறையிலே எங்களுடைய மக்களுக்கான ஒரு தீர்வை பெற முடியாது என்ற அந்த உண்மை நிலையை உணர்ந்து கொண்டு இந்த அரசாங்கத்துக்கும் சரி முதலாளிமார்களுக்கும் சரி நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய சரியான செய்தியை கொடுப்பதற்குரிய காலம் எழுந்திருக்கின்றது. அந்த வகையிலே இந்த பிராந்திய கம்பெனிகளினுடைய நிலங்கள் மீள எடுக்கப்பட்டு அவை சிறு தேயிலை தோட்டங்களாக மாற்றி எங்களுடைய தாய்மார்கள், எங்களுடைய சகோதரர்கள், எங்களுடைய உறவுகளுக்கு சிறுதோட்ட தேயிலை உடமையாளர்களாக மாற்றக்கூடிய ஒரு முறைமைத்தான் இதற்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே தீர்வு என்பதனை இந்த உயரிய சபையிலே தெரிவிப்பதோடு அதனை முன்கொண்டு செல்வதற்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த முன்மொழிவை செய்திருக்கக்கூடிய மக்கள் விடுதலை முன்னணி, அதே போல எதிர்கட்சியில் இருக்கக்கூடிய தரப்பினர், ஆளும் கட்சியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கைகோர்த்து செயற்பட வேண்டும். அவ்வாறு செயற்படுகின்ற போதே இந்த ஜனாதிபதி அரசாங்கத்தை உருவாக்குவதற்கு நாங்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஒத்துழைப்புக்கு சன்மானமாக அதுதான் அமையும். அதுதான் எதிர்காலத்திலே நாங்கள் இந்த நாட்டிலே சுதந்திரத்தை அனுபவிக்கின்ற ஒரு சமூகமாக முன்னோக்கி செல்பவர்களாக இருப்போம். இல்லை என்றால் இந்த போராட்டத்தை நாங்கள் வேறு வழியிலே நகர்த்த வேண்டிய ஒரு நிலைக்குத்தான் நீங்கள் தள்ளுகின்றீர்கள் என்றால் அதற்கும் நாங்கள் வந்து தயாராக இருக்கின்றோம் என்பதனை கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
ஹொனரபிள் டாக்டர் நலிந்த ஜெயதி சார், ஹொனரபிள் மினிஸ்டர், ஹொனரபிள் அஜித் பி பெரேரா,
ஒபுதுமா சந்தாங்கரா மே சமாகம் மே பாடு லபன வாக்கியர் அத்தவசம மத்தையாக திபேனவா ஜெயசமந்தத்துமணி ஒபுதுமாத்துக்கு அதாலை மே 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 வத்து சமாகம் தமங்கே சத்திய ஆதாயம சங்கவன வகை கேன சமஹார முதல் தே அபனயனே லபன முதல் லங்காவட அரங்கெனி நெஹ தமங்கே கினும்மத பென்னும் கரானே நெஹ மே பென்னும் கன்னவா கேன பாடுவ பொறு பாடுவா வியாஜ பாடுவா கேலா மே கேன ஒபுதுமல்ல கன மம் மே கேன விசேஷக்ஞேக் நெமே ஒபுதுமல்ல புத்தி சமிதி நாயக ஹட்டியட மே பிலிபந்தவ வெடிதுரு துருதுரு தன்னோ
மம சந்தான்கரே அலாப லபனவா கியனுக்கு நெவே அலாப லபனவா கியன மத்தையன் தமா மே சாக்கச்சாவ இதிரியத்த கினியான் அலாப லபனவா கியனுக்கு நெவே ஒபத்துமா கியனுக்கு மாங்க எக்கங்க வேணுமா ரஜையா கேட்டியட்ட ஏ தொரத்துரு எலியட்ட கனிமி ரஜைய விஷயம் தமா மே பாயத்தன லபாதியில தீயன் மீடமே அத்தி ஐத்திய ரஜையட தீயன் ரஜையாக் விஷயம் மேகட அரி கிரியா மார்க்கெட் எண்டோனி எவனாட்ட என்ன என்ன ஏக்காய் பிரஸ்னி
அப்படி புலுவங்க கமத்தி பெருவானாங் கோப் கமிட்டுவ மார்க்கிங் பௌத்திரிக சமாகம் கியூவத்
கோப் கமிட்டுவட தியா டிஸ்ட்ரிக் சம்பந்திகரண கமிட்டுவட ஒய சமாகமே மே கட்டிய கென்னகண்ட அதன கொட்ட ஏகே சபாபதி வரு ஏகே இன்ன டிஸ்ட்ரிக் திசாபதி வரு வத் எக்கட எக்கங்க வென்ன ஏக வெனம ஏ ஆயத்தனே வெனம மே ரட்டே தியன வெனம ராஜ்ய கட்டிடுதமா ஏகட்டி கரகனே ஏக யத்த
மே பாடு லபனவா கியன பதனம் வெரதி கேல மட்ட ஹங்கிமக் தீன மம் மே பிலபந்தவ மே ஷேத்ரே இன்ன கீபதனக்ம கிவ்வா மே நியம நியம கணங் மே வது சமாகங் வல ரிஃப்ளெக்ட் கரன்னே நெஹ மே 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 பிலபந்தவ பார்லிமென்ட்ரு தமை அவசானே மே பிலபந்த பலயக் தீனோனம் தீன்னே அதுமா கியனக ஹரி கென்ன கண்ண பே ஹபை அபி பார்லிமென்ட்ரோட கெனல்லா மே பிலபந்தவ விகனாகாதிபதி லவ்வா விகனனயக் கரலா மே முதல் சத்யவசேம பென்னும் கண்ணவாத லாப நொபென்வா இன்னே வியாஜலிசத கீழ சுவல பலான கீழ மங்க யோஜனா கரணவா முகதோ எத்தகர உங்க தர்க்கே மித வெட்டணும் ஏ தர்க்கே ஏ தர்க்கே மித வெட்டணும் ருபியா தாக சாதாரண எத்தகர பாடு லபன நிசா தாக தென்ன பேக்கல கியானே என்ன
நவரோ திலகராஜ
மே சம்பந்த மே தீய மேக்கே தீயன துர்வலக்கம தமா அமத்துமா கரமத்துமணி அப்பி ரஜே பாசவே கட்டிட்டு ஆண்டு ஆண்டு பத்தே இந்தகன அப்பி அமைத்தி வரும் மேகின கீனே முகத மங் மத்தக்கரண்ட ஓனே மே அவஸ்தாவுக்கு தி தினட்ட பௌத்தலிக அர சமாகம் வல்ட்ட தீல தியனே பாலனே வித்தரை தே மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனிஸ் ஓன்லி த ஓனர்ஷிப் ஆஃப் த லேண்ட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு கவர்மெண்ட் ஏ ரஜே இடமேந்தம மேகுள பவத்தாகனே அண்ணே ரஜே வத்கமேந்தம ஏக ஏகுள லாபே உபாகண்ணே ஏகன அப்பி கரு வேலுக்குமார் மந்திரமா கியூவா வகை ஏகுள வெனம ராஜ்ய கெட்டியடி ஏக கரகண்ணே பலாபுரத்து வேணும் ஏகேந்த அப்பி நித்தரம மெத்தனிங் அண்டநகின கூட்ட சமாகம் மே வெட்டுப்பு லபாதென்று ஓன கீமிங் அப்பி நத்தர வேணும் நமுத் அப்பிட்ட வகைக்கீமா தீனவா ரஜ கெட்டியட்ட ஏக்கு மேக்கட மெதியத்துல அப்பே இல்லும வெளா தீன மே அவஸ்தா வேதி அப்பி கதா கரணுக்கும ரஜே மெதியத்வீம தெனட்டத் வடா வெடி வெடியே மெத்தனிங் இக்கரா
பிலிகன்னு அப்பி ரஜே துல ரஜே துல சே ஆண்டுபக்ஷ கண்டாம துல மே பிரச்சனை மத்துக்கரானோன்னு மீட்டு வாடா தமிழ்நாசிலாகே ஏ அதாசமாக மம்ம இன்னோக்கின காரணம் மங்கியாண்டு
එකතු කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. ඔබතුමා කිව්වා මෙතන ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අර ඔඩිට් කරප ඒකෝන්ස් ටිකයි ඔඩිටර් ජෙනරල්ත් ගෙන්නගෙන ඒක හරිද කියලා බලන්න බලලා පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක කවදාවත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මත්තම හදන්නවද? ඔඩිටර් ජෙනරල් ඇවිල්ලා අප්‍රූව් කරන්නේ චාටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට්ලා ඉදිරිපත් කරන ඒකවුන්ට්ස්. ඒක වැරදි කියලා කවදාවත් ඔඩිටර් ජෙනරල් කියන්නේ
නැහැ. අපි ඉන්වෙස්ටිගේට් කරමු ගරු මන්තුමා. අපි ඒක ඉන්වෙස්ටිගේට් කරමු. හරි වැරද්ද ඔඩිටර් ජෙනරල්ට පුළුවන් ෆොරෙන්සික් account එකක් මේ ඔඩිට් එකක් කරලා ඒවයි හරි වැරද්ද හොයලා බලන්න. අපි පාර්ලිමේන්තු විදියට විශේෂ ඉල්ලීමක් කරමු මේ හරි වැරද්ද පරීක්ෂා කරලා දෙන්න කියලා.
හරි හොඳයි. හොඳ ડોક્ટર නලින්ද
ගරු නියෝජකාරක සභා සභාපතිතුමනි, අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක්. ඇත්තටම සතුටු වෙනවා මේ වතු කම්කරුවන්ගේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳව අපි වේලු කුමාර මන්ත්‍රීතුමා සඳහන් කළා වගේ අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කිහිප අවස්ථාවකම කතා කළා. මීට වසරකට පමණ පෙරත් ගෞරව අනුසානායක මන්ත්‍රීතුමා වතු කම්කරු ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන පෝෂණ මාර්ග පිළිබඳ ප්‍රශ්න පිළිබඳව මේ සභාවේ අවධානය යොමු කළා. නමුත් මේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අතර ඇති වෙන සාකච්ඡාවෙන් පෙන්නුම් කරනවා ඒ අපි පාර්ලිමේන්තුවේදී අවධානයට යොමු කළ කරුණු පිළිබඳව එතරම් වරකින් අවධානයකින් ආණ්ඩුව කටයුතු කළේ නැහැ කියලා. දැන් මේ ප්‍රශ්නය මේ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කරන්නට මුල්ුණේ රුපියල් දහසක දෛනික දීමනාවක් ලබා ගැනීම සඳහා රටපුරා වතුකම්කරුවන් සිදු කරන අරගලය. නමුත් ගරු නියෝජකාරක සභා සභාපතිතුමනි, එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ වතු කම්කරු ජනතාවගේ ජීවිත පිළිබඳව මීට වඩා මේ රට අවධානය යොමු කළ යුතුයි කියන ස්ථාවරයක අපි ඉන්නවා. මොකද ඔවුන් තවමත් අපි කිව්වට ඔවුන්ට ඡන්ද බලය තිබෙනවා කියලා, ඔවුන් මේ රටේ පුරවැසියන් කියලා, ඔවුන් මේ රටේ අනෙකුත් පුරවැසියන්ට සමාන ස්ථානයක්ද නියෝජනය කරන්න කියන ප්‍රශ්නේ තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට හැරිලා බැලුවොත් ගරු අනුසානායක මන්ත්‍රීතුමා උදෑසන ඉදිරිපත් කරා ඒ සම්බන්ධ සංඛ්‍යා දත්ත. අධ්‍යාපනයේ ඔවුන් ඉතා පහළ මට්ටමක, සෞඛ්‍ය නිදර්ශකවලින් ඔවුන් ඉතා පහළ මට්ටමක, දරිද්‍රතා දර්ශකයේ ඔවුන් ඉතා පහළ මට්ටමක, මේ සියලු කාරණු ගත්තට පස්සේදී ඔවුන් මේ රටේ සාමාන්‍ය පුරවැසියන් භුක්ති විඳින සාමාන්‍ය අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳිනවා කියන ප්‍රශ්න පැනනගෙනවා. මීට කලින් අපි මේ සාකච්ඡාවට පස්සේ මට මතකයි දේවරාජ මන්ත්‍රීතුමා ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් යොමු කළා. ඒ තමයි මේ ජනතාව හඳුන්වන විදිහ. අදත් රජයේ ජනහා සංඛ්‍යා ලේකන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ රජයේ සියලු නිල ලේකනවල පොදුවේ ඔවුන් හඳුන්වන ඉන්දියානු දෙමළ හැටියට. එතකොට මේ ඉන්දියානු දෙමළ හැටියට හඳුන්වන මේ ජනතාව තවදුරටත් ඉන්දියානු දෙමළ හැටිය හඳුන්වන්නට අපි ගන්න නිර්ණායකය මොකද්ද? ඔවුන් ඉපදිලා තිබෙන්නේ මේ රටේ නම්, ඔවුන් ජීවත් වෙන්නේ මේ රටේ නම්, ඔවුන් පාසල් යන්නේ මේ රටේ නම්, ඔවුන් රැකියාව කරන්නේ මේ රටේ නම්, ඔවුන් ආර්ථිකය ගොඩනගන්නේ මේ රටේ නම්, අවසානයේ මැරෙන්නේ මේ රටේ නම්, ඔවුන් තවදුරටත් ඉන්දියානු දෙමළ ලෙස නාමකරණය කිරීම කොතරම් සාධාරණද? අඩුතරමේ මෙහෙමයි, ලංකාවේ දෝන් ඉන්දියානු දෙමළ හැටියට හඳුන්වනකොට කරන නියෝජකාරක සභා සභාපතිතුමනි, ඉන්දියාවට ගියාට පස්සේ විශේෂ සැලකිල්ලක් හැම වෙනවා නම් ඒකමක් නැහැ. නැද ඉන්දියාවේදී එම රයිට් මේ අපේ නම තියෙන කොටසක් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඒ නිසා වුන්ට ඉන්දියාව ඇතුලේ විශේෂ වරප්‍රසාද පහසුකම් ලබා දෙන්න ඕන කියලා හිතනවනම් ඒකමක් නැහැ. ඉන්දියාවට ගියාට පස්සේ තවුන් සලකන්නේ පල්ලෙහ මට්ටමකට දාලා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ වුන් හඳුන්වන තැන සිටම ඒ ජනතාවට ඊටාම බරපතල අසාධාරණයක් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. වුන් අඩුගානේ දෙවනි පෙළ
ගරු මත්තුමනි, බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නියෝජිතයේ කෙටියට මේ ඉන්දියානු දෙමළ කියන අර වචනය ගැන සඳහන් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඇත්තටම අපිත් කැමති නෑ ලංකාවේ ඉපදිලා මම සුද්ධ සිංහලෙන් කතා කරන්නේ, සිංහල කතා කරන්න පුළුවන් ලාංකිකයේ හැටියට ඉන්දියානු දෙමළ කියන වචනයෙන් මාව අඳුනනවාට. නම් මේ ගැන අපි පසුගිය කාලේ අපේ සමාජ මට්ටමින් යම්කිසි සාකච්ඡාවේ අපි එදී ඉන්නවා. ඒ අතරතුරින් අපි බලාපොරොත්තු වුණා නවතම ව්‍යවස්ථාවක් මේ රටට ගෙන්නන බව අපි කවුරුත් තුනක්මක අපි කතා වෙනවා. ඒ අතර තුලින් ඒ ව්‍යවස්ථාව තුලින් මේක අපි වෙනස් කිරීම සඳහා යම් කිසි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරා. දැනටවත් ඒ ගැන විශ්වාසයක් අපි අතර නැහැ. ඒ අතර තුලින් මම පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. අනාගතයේදී ඒක මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සාකච්ඡාවට බහුවේ කියලා මම හිතනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුළු අනිකුත් කණ්ඩායම මම ඉල්ලා සිටිනවා අපි අපේ සංස්කෘතික අනුව කඳුකරේ ජීවත් වෙන ප්‍රදේශ ජනතාව හැටියට දෙමළ ලංකානු දෙමළ කියන වශයෙන් උතුරු නැගෙනහිර දෙමළ ජනතාව හඳුනන්න බැගින් අපි කඳුකර දෙමළගෙන වචන කඳුකරේ දෙමළ කියන වචනේ ඉල්ලුම කරලා තියෙනවා. ඒකට සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා මේ අවස්ථාවේදී ඔබතුමාට මතක් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ඒ නිසා ඔවුන් මේ රටේ පළමු පෙළ පුරවැසියන් බවට අනෙකුත් සිංහල භාෂාව කතා කරන, එහෙම නැත්නම් දෙමළ භාෂාව කතා කරන, වෙනත් ආගම් හදාන ජනතාවගේ සමාන මට්ටමට නොසවා තැබීම අපේ කාර්යභාරය. ඔවුන් එහෙම හඳුනා ගන්නේ නැත්නම් ගරු නියෝජකාරක සභා සභාපතිතුමනි අපිට මේ කිසි ප්‍රශ්නෙකට උත්තර හොනම් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉන්දියාවෙන් නාපු නීල පෙරුමාල්ලගේ පරම්පරාව, තොම්බි මුදියන්සේලාගේ පරම්පරාවේ අය මේ රටේ තමන්ගේ ආගම වෙනස් කරලා වෙනත් ජාතියකට හඳුන්වා දෙමින් රටේ ඉහළම නායකත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන් නම්, ඔවුන් රටේ ජනාධිපතිකමට යන්න පුළුවන්, අගමැතිකමට යන්න පුළුවන් නම්, ඔවුන් දැන් මේ ඉන්දියානුවන්ගේ සම්බන්ධය හඳුන්වන්නේ නැත්නම් මේ අහිංසක වතුකම්කරුවන් පමණක් මේ විදිහට නාමකරණය කිරීම සාධාරණයි. ඒ නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හැටියට අපි එවැනි යෝජනාවක් ගෙන එනවා නම් ඒ මුළු පාර්ලිමේන්තුවම එකතු වෙලා තිරගාජා මන්ත්‍රීතුමාගේ යෝජනාවට සහාය පළ කළ යුතු කියලා මම කියනවා. දැන් මේ සාකච්ඡාව ප්‍රධාන වශයෙන් ඉලක්ක වෙන්නේ අපේ රටේ වතුකරේ ජනතාව පිළිබඳව වුණාට ගරු නියෝජකාරක සභා සභාපතිතුමනි, මේ ප්‍රශ්නේ වතුකරේට පමණක් අදාළ එකක් නෙවෙයි. රට පුරා තිබෙන රබර් සහ තේ වතු ආසිත වැඩ කරන වතුකම්කරු ජනතාවගේ ඉරණම තමයි මේක. අපේ දිස්ත්‍රික්කේ ගත්තත් කළුතර දිස්ත්‍රික්කේ 29,500ක් 30,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වතුකම්කරු ජනතාව ජීවත් වෙනවා. ඔවුන්ගේ ජීවිතත් වතුකරේ ජීවත් වෙන අර කම්කරු ජනතාවගේ ජීවිතවලට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අද අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඒ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ තිබෙන වතුවල ජනතාවගේ ඒ වතු ඇතුලේ තිබෙන පාරවල් ගත්තොත් ඒ පාරවල් සාමාන්‍ය මෙලෝ මනුස්සකර යන්න පුළුවන් පාරවල් නෙවෙයි. හදිසියෙන්වත් ලෙඩක් දුකක් හැදිලා රෑපානේ ළඟ තියෙන රෝහලකට අරන් යන ගියොත් එහේ මේ රෝගියාව රෝගියා අතරමඟ මේ යනවා ලෙඩේ නිසා නෙවෙයි අර අබලම් පාරේ ත්‍රිවිල් එක ගස්ස ගස්ස එන්න සිද්ධ වෙන නිසා. සම මේ පාරවල් හදනවත් අඩු ගානේ. කියන්නේ රටේ අධිවේගී මාර්ග හැදිලා පාරවල් කාපට් වෙලා ඒ සංවර්ධනය ඈත ඉඳන් ඒ ජනතාව බලාගෙන ඉන්නවා. තමන්ගේ ලයින් කාමරයට යන තමන්ගේ වත්තට යන පාර තාර ටිකක් දාගන්න කාපට් කරගන්නට මේ ජනතාවට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේක දැන් කලින් තිබුණා ප්‍රාදේශ සභාවලින් මේ කාර්ය සිද්ධ කළේ නැහැ. නමුත් දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ යම් නීතිමය සංශෝධනයක් කළා තිබෙනවා. ප්‍රාදේශ සභාවට ඒක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නීතිය වෙනස් කරාට තවමත් අපි දැක්කේ නැහැ කොහෙවත් ඒ ආකාරයට ජනතාවගේ බදු මුදල් වියදම් කරලා ඒ වතු ජනතාවගේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය වෙනවා. අනිත්ක මේ මට කලින් වේලකුමාර් මන්ත්‍රීතුමා මතු කරා වගේම අතර මේ වතු කොම්පැනි ඔවුන් හිතන් ඉන්නේ ඔවුන්ගේ අධිරාජ්‍ය කියලා ඒ කොටස්. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි මන්ත්‍රීවරු හැටියට මේ වතු කම්කරු ජනතාව වෙනුවෙන් යම් ප්‍රතිපාදනයක් වෙන් කරලා යම් දෙයක් ඉදි කරන්න ගියාට පස්සේ මම උදාහරණයකට කිව්වොත් එහෙම බෝම්බවල පුටුපාවුළු වත්ත සඳහා 2018 පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිපාදන වලින් ප්‍රජාශාලාවක් ඉදි කරන්නට ගියපු වෙලාවේ ඒ කොම්පැනිය විසින් ඒක ඉඩකඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ. වත්තයිති රජයට උනාට එහි බිම්මඟලක් දෙන්නට උන් සූදානමක් නැහැ. ඒ ජනතාවගේ පොදු පහසුකම් නැංවීම සඳහා ජනතාවගේ බදු මුදල් පෙරලා වියදම් කරන්නට අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ ආසනවල අපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවල අනිත් තැන්වල ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුගේ අවසර ඇතුව එවැනි ඉදිකිරීම් කරාට වත්තක මෙහෙම ඉදිකිරීම් කරන්න ගියොත් එහෙම අඩු ගානේ පොදු නාන්නයක් හදන්න ගියාට පස්සේදී ඒකට අවසරයක් ලබා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් උද්ගත වෙලා තිබෙන්නේ. එක පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම ආණ්ඩුවක් හැට අවධානය යොමු නොකරනවා විතරක් නෙමෙයි ඒ වතු කොම්පැනි විසිනුත් මේකට විශාල වශයෙන් බාධා කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම තවමත් මේ බොහෝ වතු ජනතාවට අපේ දිස්ත්‍රික්කේ නම් ජල පහසුකම් නැහැ. මම මෙත සතියකට කලින් පිඹුර වත්තේ අවුරුදු 150 ඩොලර් පරිණි වත්තක්. ඒ වත්තේ ජනතාවට බ්‍රිතාන්‍යයෙන් කාලෙවත් ඊට පස්සේ පහුගිය අවුරුදු 70 තුළ විවිධ ආණ්ඩු වලින්වත් ඔවුන්ට ජල පහසුකම් ලැබිලා තිබුණේ නැහැ. ඔවුන් තයිපොංගල් දිනේ සමරන්න කොහෙද වතුර ටික ලැබිලා තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා අපි
පෞගිය කාලා අපේ ප්‍රතිපාදන යම් ප්‍රමාණයක් වෙන් කළා ජලපහසුකම් ලබා දෙන කටයුතු කරා ඒත් ඒ ප්‍රමාණවත් නැහැ කියලා පිළිගන්නවා. ඔය බෝම්බ වල සහ දොරංගොඩ ආශ්‍රිත තියෙන වතු වල මේ ඇවිල්ලා තියෙන යම් වියලි කාලගුණ තත්ත්වයේ උඩ ඒ ජනතාවට වතුර ටිකක් සපයා ගන්න පානීය ජලය සපයා ගන්න විශාල ප්‍රශ්න වල මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඔවුන් දිගින් දිගටම ඉල්ලනවා මේ වතු වලට ඒ ජනතාවට එක්කහු වෙන්න යම් පොදු කටයුත්තක් කරන්න ප්‍රජාශාලාවක් ඉදි කරලා දෙන්න කියලා. අඩු ගානේ පුල්ලෙමඩුවක් සංවර්ධනය කරලා ඒ ජනතාවගේ යම් පොදු සංස්කෘතික කටයුතු දිනු කරගන්නට එකතු වෙන්නට තරක් ගොඩනගලා දෙන්න කියලා එවැනි කටයුතු වලට අවධානයක් නැහැ කරු නියෝජකාරක සභා සභාපතිතුමනි. ඒ වගේම තමයි අපි කලින් කිව්වා වගේම මීට කලින් නම් ඒ වතු ආසිතෝ යම් රෝහල් තිබුණා. ඩිස්පෙන්සරි තිබුණා. හැබැයි ඒවා දැන් ගරාගෙන වැටලා සමර්ථයෙන්ගලෙන් ඉවත් වෙලා එසේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය පහසුකම් පිළිබඳව අපි විශාල වශයෙන් අවධානය යොමු කළ යුතුයි. මේ වතු කරේ තිබෙන ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි ඒ ප්‍රශ්නේම අපි කියන්නේ මේ බස්සාහිර පළාතේ අපේ දිස්ත්‍රික්කවලත් තිබෙනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම කලින් කිව්වා වගේ මේ ලයින් කාමර ජීවත් වෙන ජනතාවට ඔවුන් යම් කිසි ආකාරයක ණයක් අරගෙන හරි කීයක් හරි හොයාගෙන තමන්ගේ ගෙදර කාමරයක් වැඩි කරගන්න උත්සාහ කරනකොට වැසිකිළියක් හදාගන්න උත්සාහ කරනකොට වැඩි වියදමක් වෙච්ච දරුවෝ ඉන්නවා පොඩි ආවරණය කරපු නානතනක් හදාගන්න උත්සාහ කරනකොට ඒ කිසිවකට වතු හිමියන්ගෙන් පාලකයන්ගෙන් අධිකාරිවරුන්ගෙන් කිසිදු සහනයක් බුරුලක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අවසානයේ සිද්ධ වෙන්නේ තමන්ගේ ගේ කෑල්ල දිනු කරගන්න වියදම් කරන්න බලාගෙන ඉන්න ජනතාවට පොලිසියට යන්න මොකද ඒ වතු පාලකයා විසින් ඊළඟට ඔවුන්ට මේ පොලිසිය නඩු දමන නිසා. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයකටයි අපේ දිස්ත්‍රික්කවල පවා මේ වතුකම් කර ජනතාව පත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අඩුතරමේ මේ රුපියල් දහසක මූලික දෛනික වැටුපක් වත් ලබා දීලා ඔවුන්ගේ වැටුප ඉහළ දන්වන අතරේ මම කියන්නේ පොදු පහසුකම් හැටියට මේ අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවාහනය ප්‍රජාචාලා විදුලිය ජල පහසුකම් දියුණු කිරීම සඳහා ආණ්ඩුවක් හැටියට අවධානය යොමු කළ යුතුයි. අපි අඩුතරමේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විටින් විට සාකච්ඡා කරලා මේ වතුකම්කරු ජනතාවගේ ප්‍රශ්න පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ ඇමතිවරු වැවුලි කර්මාන්ත ඇමතිවරයා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කම්කරු අමාත්‍යවරයා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විශේෂ අගමැතිවරයා සහ ජනාධිපතිවරයා. ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු කරලා මේ අපේ රටට ආදායම් උපද්දවන මේ ජනතාව පිළිබඳව ඡන්ද ගැනීමෙන් එහාට ගිහිල්ලා ඔවුන්ගේ දයින් මේ ජීවිතය යම් පමණකින් දසමකින් දෙකකින් අඩියක ඉහළට සුවතැමි තදා යම් හෝ පියවරක් අනුගමනය කරන ඇතැයි කියන බලාපොරොත්තුවෙන් කියන එක ප්‍රකාශ කරමින් මම නතර වෙනවා. බොහොම සුදී
පොයින්ට්
ඔබතුමාගේ ඒක විශ්වලා යනවායි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂම ගාල්ල කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මේ තේ රබර් ගලවලා හොරෙන් කටුපොලිට වගෙන යනවා හොරෙන්. ඒ අපිට තියෙනවා රබර් පර්යේෂණ ආයතනය තියෙනවා තේර් පර්යේෂණ ආයතනයද ඒ පර්යේෂණ තුලින් තමයි අපි ඒක නඩත්තු කරගෙන යන්නේ. නමුත් කිසිම ඒවාක් නැතුව පරිසරයට තානි වෙන කටුපොල් වගාව ගැන තියෙනවා. ඒ ගැනත් මතක් කරන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේ. මේකත් ඒකට බලපානවා.
නන්ද ජේස්
ડોક્ટર නලින්ද ජේස්
සර් ඔව් ගරු නියෝජකාරක සභාව සභාපතිතුමනි අතරම ඉතාලි වටිනා එතුමා ඒක මතක් කරපේක. දැන් මේ කටුපොල් වගා නිසා එතුමා කිව්වාගේ මොකද ගාල්ලේ නාගොඩ ප්‍රදේශය තමයි ඒක ඉස්සෙල්ලාම ආරම්භ කරේ. අපේ දිස්ත්‍රික්කෙත් මේක පැතිරලා තිබෙනවා. මතුගම අගලවත බුලත්සිංහල වගේ ආසනවල ඒකසක් පාරිසරික හානිය එක පැත්තකින් තිබෙනවා. අනිත් පැත්තේ මේක ගත්තොත් එහෙම කටුපොල් එතනින් ඉවත් කළත් ඒ පරිසර පද්ධති යථාවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම මම දැක්කා පහුගිය දවස්වල විශේෂයෙන් පාරිසරික සංගම් විසින් මේ කටුපොල් වගාට උද්ඝෝෂණ කරනවා. එක වෙලාවක ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මෙවැනි උද්ඝෝෂණයකට මුහුණ දෙවුණු රවින් සානාගේ ඇමතිවරයා ඒ ප්‍රදේශ ජනතාවට පොරොන්දුවක් දීලා ගිහිල්ලා තිබුණා කටුපොල් වගාව යලි ආරම්භ කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා අපි හිතන්නේ මෙවැනි ව්‍යසනකාරී වගාවන් ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා තිබෙන නීති ශක්තිමත් කළ යුතුයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි.